μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Ξέρετε, καθώς ανοίγουμε εκεί, θα ήθελα να πω ότι ξεκινάμε μια καινούργια σειρά με την χάρη του Θεού και ένα από τα πράγματα που είναι ζωτικά με στην πορεία του χρόνου, τουλάχιστον στη ζωή μου και στη διακονία μου, είναι όταν χρειάζεται να ξεκινήσω μια καινούργια σειρά. Και προσεύχομαι, Κύριε, τι είναι αυτό που θέλεις, τι είναι αυτό που ο λαός σου έχει ανάγκη. Και αυτή η σειρά δεν θα είναι ευχάριστη. Δεν είναι ευχάριστη σε μένα, αλλά είναι αναγκαία. Και νιώθω πάρα πολύ έντονα την ανάγκη για μια τέτοια σειρά. Είναι πέντε περικοπές από την προς Εβραίους επιστολή, που είναι πέντε περικοπές που περιέχουν πολύ αυστηρές προειδοποιήσεις. Στα αγγλικά τα λένε τα warning passages της προς Εβραίους επιστολής, έτσι, προειδοποιητικές περικοπές. Και είναι αυτές που στις πρεσβυτερικές εκκλησίες μερικές φορές δεν ξέρουμε ακριβώς τι να τις κάνουμε. Είναι πώς έχεις το ψάρι με το κόκαλο μέσα και λες, αν είναι δυνατόν να το βγάλω για να φάω το κρέας, να φάω όλα τα υπόλοιπα, γιατί λιγάκι μας κάθονται λίγο δύσκολες. Αλλά, ξέρετε, νιώθω ότι υπάρχει ανάγκη να θυμηθούμε ότι η ζωή της πίστης είναι μια ζωή αγιασμού, μια ζωή σοβαρής αφοσίωσης, μια ζωή που δεν μπορούμε να πάρουμε την χάρη και να την κάνουμε μαξιλάρι για να πούμε, α, εντάξει, όπως έλεγε ο Βολτέρος, του Θεού του αρέσει να συγχωρεί, σε μένα μου αρέσει να αμαρτάνω, τι ευτυχής συγκυρία. Έτσι λοιπόν ξεκινούμε αυτή την σειρά, ξεκινώντας από το δεύτερο κεφάλαιο, θα δούμε πρώτο Θεός πέντε περικοπές, δεν ξέρω να τις κάνουμε όλες, τουλάχιστον τις περισσότερες. Ξεκινούμε από το δεύτερο κεφάλαιο της προς Εβραίους, εδάφια 1 έως 4. Θα τα διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση, θα κάνουμε αρκετές αναφορές στο αρχαίο κείμενο στη συνέχεια της μελέτης μας. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να μένουμε πιο σταθεροί στις αλήθειες που ακούσαμε, για να μην ξεστρατήσουμε ποτέ. Γιατί αν ο λόγος που δόθηκε άλλοτε μέσω αγγέλων αποδείχθηκε αληθινός και όσοι τον παρέβηκαν ή δεν υπάκουσαν σε αυτόν δέχθηκαν την τιμωρία που τους έπρεπε, πώς είναι δυνατόν εμείς να ξεφύγουμε αν δεν δώσουμε την προσοχή που ταιριάζει σε μια τόσο σπουδαία σωτηρία. Τη σωτηρία αυτή που άρχισε να διακηρύττει ο Κύριος, μας την βεβαίωσαν όσοι άκουσαν το λόγο του και ο Θεός πρόσθεσε την μαρτυρία του για αυτήν με κάθε λογής θαυματουργικές ενέργειες και με τις διάφορες δωρεές των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος σύμφωνα με το θέλημά του. Ας προσευχηθούμε. Κύριέ μας, καθώς στεκόμαστε με τον Λόγο Σου ανοιχτό μπροστά μας, ουράνε Πατέρα, Σου ζητούμε Εσύ να μας μιλήσεις μέσα από Αυτόν και το δικό Σου το Πνεύμα να ενεργήσει στις καρδιές μας και η δική Σου αλήθεια να έρθει και να μας διαπεράσει βαθιά. Και όλα αυτά καθώς προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Βρισκόμαστε στο ξεκίνημα, όπως το λέμε, μιας νέας εκκλησιαστικής περίοδου. Όπως τα σχολεία, έτσι και η Εκκλησία κατά κάποιο τρόπο ξεκινάει τον Σεπτέμβριο και μέσα στο καλοκαίρι σιγά σιγά τα πράγματα κάπως χαλαρώνουν. Είμαστε στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εκκλησιαστικής περίοδου και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ακούσουμε μία πνευματική προτροπή. Και είναι ενδιαφέρον ότι το βιβλίο αυτό, η προς Εβραίους επιστολή, έτσι περιγράφεται. Στο τέλος του βιβλίου, στο κεφάλαιο 13, διαβάζουμε ότι αυτό το βιβλίο είναι ένας λόγος παρακλήσεως. Και παράκληση δεν σημαίνει κάτι άλλο, αλλά προτροπή, παρένεση, σκούντιμα, να το πω έτσι στα κάπως λαϊκά ελληνικά. Ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής προσπαθεί να αφυπνίσει, να ταρακουνήσει, να προτρέψει, να παρακινήσει τους παραλήπτες αυτής της επιστολής. Και βέβαια το ερώτημα που γεννιέται είναι για ποιον λόγο χρειάζεται να τους κουντήσει. Τι συμβαίνει. Έτσι λοιπόν αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στην αρχή είναι να ανασυνθέσουμε την συνθήκη της επιστολής αυτής. Δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τι είναι αυτή η εκκλησία, σε ποιες συνθήκες μέσα βρίσκεται, για ποιον λόγο είναι αναγκαίο ο συγγραφέας να προσπαθήσει κάπως να τους προτρέψει, να τους παρακινήσει. Ξεκινούμε λοιπόν προσπαθώντας να φτιάξουμε το πορτρέτο αυτής της εκκλησίας και υπάρχουν δύο βασικές πληροφορίες που έχουμε. Η πρώτη είναι κυρίως γεωγραφική. Πού βρίσκεται αυτή η εκκλησία ή αυτή η συστάδα μικρών εκκλησιών. Η απάντηση είναι στην Ρώμη. Δεν θα σας κουράσω με πολλά. Ξανά στο 13ο κεφάλαιο που υπάρχουν οι χαιρετισμοί, διαβάζουμε τον συγγραφέα ότι στέλνει χαιρετίσματα από αυτούς που είναι από την Ιταλία, στους παραλήπτες. Άρα οι περισσότεροι σχολιαστές συμφωνούν ότι το πλαίσιο αυτής της επιστολής είναι η Ρώμη. Και αυτό έχει σημασία. Γιατί τι είναι η Ρώμη? Είναι η πόλη, η μεγάλη πόλη. Υπό μία έννοια, η δική του συνθήκη μοιάζει αρκετά με τη δική μας συνθήκη. Η Ρώμη είναι η πλανεύτρα πόλη. Γιατί κάποιος πάει στην πόλη? Πάει για να επιδιώξει την καριέρα του, πάει για να επιδιώξει κάτι καλύτερο ή πάει για να κρυφτεί, πάει για να ζήσει τη ζωή του, πάει για να είναι επιτέλους ελεύθερος. Αυτή είναι η Ρώμη. Και επίσης η Ρώμη, όπως και η πόλη σήμερα, είναι μια πλουραλιστική κοινωνία. Στη Ρώμη υπάρχουν κάθε λογής θεοί, κάθε λογής θρησκεία και όλα είναι ανεκτά. Όλα είναι αποδεκτά. Αλλά ένα πράγμα δεν είναι αποδεκτό. Το να πιστεύεις κάτι κατά αποκλειστικότητα. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει η επιστολή αυτή. Ότι ο Θεός στο παρελθόν μίλησε, λέει, πολλάκις και πολυτρόπος. Αλλά τώρα μίλησε με Υιό. Ούτε υπάρχει άρθρο. Με Υιό. Δηλαδή, κοιτάξτε, συγκρίνεται το πολυτρόπος με αυτό που είναι τελεσίδικο, τελικό, απόλυτο, μονοσήμαντο. Και ξέρετε, αυτό δεν κάθεται καλά μέσα στην πλουραλιστική πόλη. Της αρέσει το πολυτρόπος. Τι ωραία πράγματα, με πολλούς τρόπους να μιλάμε για τον Θεό, να βιώνουμε τη θρησκευτικότητά μας. Αλλά όταν κάποιος έρχεται και λέει, ξέρεις κάτι, ναι, αλλά ο τρόπος αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Είναι ο αληθινός τρόπος. Είναι ο ορθός τρόπος. Εκεί υπάρχει πρόβλημα και εκεί υπάρχει πίεση. Υπάρχει η πίεση του πλουραλισμού και η εκκλησία αυτή βρίσκεται κάτω από μια τέτοια πίεση. Όμως δεν είναι το μόνο. Το δεύτερο στοιχείο της συνθήκης αυτής της εκκλησίας έχει να κάνει με τον χρονικό ορίζοντα της ύπαρξής της. Διαβάζουμε κάτι ενδιαφέρον. Στα εδάφια που διαβάσαμε, κεφάλαιο 2, εδάφια 3, β και 4, λέει, μιλάει για τη σωτηρία αυτή που άρχισε να την διακηρύττει ο Κύριος, μας την βεβαίωσαν όσοι άκουσαν το λόγο του. Με άλλα λόγια, και μάλιστα αυτό είναι ένα από τα βασικά επιχειρήματα, γιατί δεν είναι ο Απόστολος Παύλος που έγραψε αυτή την επιστολή, γιατί ο συγγραφέας αυτής της επιστολής μας μιλάει ότι είναι από δεύτερο χέρι η εμπειρία του. Αυτά μας τα βεβαίωσαν αυτοί που τα άκουσαν. Ο Παύλος, θυμάσαι, στη Γαλάτας χτυπιέται για να πει «Και εγώ είμαι σαν τους Αποστόλους, είχα τις ίδιες ακριβώς αποκαλύψεις, φανερώθηκε ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός σε μένα». Εδώ λοιπόν είμαστε σε μια άλλη συνθήκη. Είναι κατά κάποιο τρόπο αυτό που θα λέγαμε μετααποστολική. Δηλαδή είμαστε λίγο μετά. Ενώ στην αρχή τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, βεβαιωμένα, σίγουρα, ξέρετε τι συμβαίνει πάντοτε στη δεύτερη γενιά. Την προηγούμενη Κυριακή λάτρευα τον Θεό στην εκκλησία που θυροκόλλησε ο Λούθυρος σε 95 θέσεις του στην Βιτεμβέργη. Βέβαια περάσανε του χρόνου τα γιορτάζουμε, 500 χρόνια, αλλά πιστέψτε με και μετά από 50-60 χρόνια, αν πήγαινε ο Λούθυρος, που μάλλον και τον έχουν και θαμμένο εκεί μέσα, θα τρίζουν τα κόκαλά του, έτσι. Γιατί ξέρετε, έτσι, στην πρώτη γενιά τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, άσπρο, μαύρο, βεβαιωμένα, αλλά μετά, ξέρετε, όσο περνά ο καιρός, αρχίζει η πίεση και ο πειρασμός του σχετικισμού ή του σκεπτικισμού. Δηλαδή, εντάξει, τώρα μην είμαστε και πολύ απόλυτοι και πολύ φανατικοί, μπορούμε να το δούμε και έτσι, μπορούμε να το δούμε και αλλιώς, και ξέρετε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Πηγαίνετε στη Βόρεια Ευρώπη, στην Αγγλία και θα το καταλάβετε πόσο εύκολα τα πράγματα κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτή είναι μια τέτοια εκκλησία. Είμαστε λίγο μετά, έτσι, λίγο μετά από εκείνη τη στιγμή, εκείνη την περίσταση που τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Τώρα είναι λίγο υπό αίρεση, λίγο συζητήσιμα και όχι μόνο. Αν πάμε στο 10ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 32, λέει, και είναι ενδιαφέρον, προσέξτε τι λέει, να θυμάστε τις μέρες που πέρασα. Άρα ποιος είναι ο κίνδυνος? Ότι είμαστε μετά από εκείνες τις μέρες και είναι εύκολο να τις ξεχάσουμε εκείνες τις μέρες. Και τι συνέβη εκείνες τις μέρες? Να θυμάστε τις μέρες που πέρασαν τότε που γνωρίσατε την αλήθεια και αγωνιστήκατε και υπομείνατε πολλά παθήματα. Άλλους από εσάς τους διαπόμπευαν με βρισχές και διωγμούς και άλλοι συμπαραστεκόσασταν σε εκείνους που περνούσαν τέτοιες στιγμές. Προσέξτε, όλα αυτά ήταν κάποτε. Τώρα όμως είμαστε σε μια πιο ήσυχη και ήρεμη και βολική συνθήκη. Τώρα πια δεν είμαστε απαραίτητα κυνηγημένοι. Δεν είμαστε, διαβάστε και αξίζει να διαβάσουμε και ελπίζω αν ο Θεός δεν έρθει η παρουσία του και γλιτώσουμε από όλα αυτά, αν είμαστε εδώ πέρα του χρόνου του 2017, ελπίζω να ασχοληθούμε αρκετά με την ιστορία μας και την ιστορία της μεταρρύθμισης και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Και αν διαβάσουμε την ιστορία μας, τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα τα πράγματα, υπήρχαν διωγμοί, υπήρχε πα... Και ξέρετε, είναι εύκολο να βρεθεί σε μια άλλη συνθήκη που όλα είναι αποδεκτά, που και λες τι καλή εσύ, είσαι ευαγγελική και είσαι και καλή άνθρωποι και ξέρω εγώ τι και να σε καλέσουμε και εδώ, να έρθουμε και εμείς. Και ξέρεις, κάπου εκεί πέρα τέλος πάντων είναι εύκολο να ξεχάσεις και εδώ είναι ο πειρασμός της ενσωμάτωσης. Έτσι. Μην φαίνομαι περίεργος, φανατικός. Εντάξει. Στο παρελθόν υπήρχαν όλα αυτά τα πράγματα, αλλά τώρα είμαστε πιο mainstream, έτσι. Είμαστε πιο μέσα στα πράγματα και είναι αυτός ένας άλλος πειρασμός. Και επίσης, κοιτάξτε κάτι ενδιαφέρον, στο εδάφιο 13.3 τους λέει να θυμάστε τους δεσμίους. Σκεφτείτε, μια εκκλησία που λέει, α ναι, η αυθεντική εκκλησία που διώκεται ήταν κάποτε και κάπου εκεί πέρα. Αλλά εμείς καλά είμαστε εδώ πέρα. Αν διαβάσουμε ανάποδα την επιστολή, καταλαβαίνετε, ψάχνουν να βρουν ποια είναι τα προβλήματα. Γιατί τους τα λέω όλα αυτά? Γιατί είναι μια εκκλησία η οποία κινδυνεύει να ξεχάσει. Ποια είναι η συνθήκη λοιπόν? Η συνθήκη είναι ότι βρίσκεται μια εκκλησία μέσα στον πειρασμό του πλουραλισμού, της μετριοπάθειας και της ενσωμάτωσης. Και ο πειρασμός είναι ο εξής. Τον διαβάζουμε στο 2.1, στο αρχαίο κείμενο παραριόμεν. Τι ωραίο ρήμα, έτσι, είναι ηχοποιητικό και το ακούμε. Να παρασυρθούμε. Προσέξτε τι λέει. Ο κίνδυνος λοιπόν όταν ζεις σε μια τέτοια συνθήκη είναι όχι να αποστατήσεις, να πεις, να ξυπνήσεις ένα πρωί και να πεις δεν πιστεύω στο Θεό. Είναι σιγά σιγά, λίγο λίγο, έτσι. Ρίχνεις το ξυλαράκι στο ποτάμι και το ποτάμι τσουκ το παίρνει και το καταλαβαίνεις, έτσι. Δεν το παίρνεις και το πετάς. Η εικόνα αυτή, περισσότεροι σχολιαστές λέει ότι έχουν να κάνει με ένα καράβι που το πήρανε τα ρεύματα. Κάποιοι λένε τα κύματα. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τα κύματα. Ξέρετε, υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Μία άλλη ανάγνωση της προς Εβραίους είναι ότι υπάρχει διωγμός και υπάρχει ο κίνδυνος, ή μάλλον οι πιστοί εκεί πέρα βρίσκουν την επιστροφή στον Ιουδαϊσμό σαν μία λύση να ξεφύγουν από το διωγμό. Υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτό, αλλά πιστεύω ότι πρωτίστως το βασικό τους πρόβλημα είναι άλλο. Δεν είναι ο διωγμός, είναι η καλοπέραση. Δεν είναι η πίεση. Είναι ότι έχουν βολευτεί και ο πειρασμός είναι λίγο-λίγο εκεί μέσα να παρασυρθούν, να αμελήσουν. Προσέξτε το ρήμα που χρησιμοποιεί, μην αμελήσετε. Δεν λέει μην απορρίψετε, λέει μην αμελήσετε. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Πιστεύω ότι πάρα πολλοί από εμάς κάποια στιγμή το έχουμε γευθεί να ξυπνήσεις ένα πρωί και να δεις το τώρα σου και να μην έχει καμία σχέση με το τότε σου. Να το ξαναπώ. Να ξυπνήσεις ένα πρωί και να πεις «Πού βρίσκομαι?» Πειράζω, και θα το πω γιατί ξέρω ότι δεν θα παρεξηγηθεί, πειράζω κάποιους νέους κοντά στα 40 που μου τηλεφωνούν 7 και 4 την Τετάρτη και τους λέω «Ξέρετε πώς γίνεται αυτό?» Στην αρχή δεν μπορείς να πας στην εκκλησία, σταματάς να πας στις 7 η ώρα την Τετάρτη στην εκκλησία. Μετά από λίγο ξεχνάς ότι έχουμε και εκκλησία. Παίρνεις και τηλέφωνο στο ποιμένα. Ούτε καν θυμάσαι. Προσέξτε, τώρα λέω αυτό το παράδειγμα γιατί είναι το πιο ήπιο, έτσι. Είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα σε άλλους τομείς. Και αυτός είναι ο κίνδυνος που είναι μπροστά μας εδώ. Δεν είναι ο κίνδυνος. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω ανθρώπους, δεν έχω συναντήσει κάποιον άνθρωπο ο οποίος ένα πρωί ξυπνάει και λέει, ξέρεις κάτι, αποφάσισα τι Θεός και βλακείς, όλα τα παρατάω, πάω να ζήσω τη ζωή μου. Δεν έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους, αλλά έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους και έχω δει και τον ίδιο μου τον εαυτό πολλές φορές. Να πιάνω τον εαυτό μου και να λέω, πώς είναι δυνατόν να βρίσκομαι εδώ. Πώς είναι δυνατόν να το έχω αφήσει αυτό το πράγμα στη ζωή μου για τόσο καιρό? Πώς είναι δυνατόν να μην το έχω δει αυτό το πράγμα, ότι με σκοτώνει, ότι με απομακρύνει? Πώς είναι δυνατόν να έχω να ανοίξω τη γραφή μου για τόσο πολύ καιρό? Πώς είναι δυνατόν να έχω τόσο καιρό να σταθώ στην προσευχή και να ανοίξω την... Πώς είναι δυνατόν? Και ξέρετε, ο κίνδυνος του να παρασυρθούμε, να μας πάρει το ρεύμα, δεν αφορά μόνο τους νέους. Χρόνια, ξέρετε, κρυβόμαστε πίσω από αυτό. Βέβαια ότι σ' αφορά. Ιδιαίτερα όλα τα παιδιά μας, τα οποία θα πάνε στο πανεπιστήμιο ή σε σχολές ή σε άλλα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολο, το ξέρω, παιδιά. Θα μπείτε σε ένα άλλο περιβάλλον, έξω από την ασφάλεια της οικογένειας, έτσι, και θα θέλετε να βάλετε το δάχτυλο στο μέλι, όπως λέμε, και να δοκιμάζετε και ξέρω εγώ τι, και συμβαίνει αυτό το πράγμα, το ξέρω, αλλά ας μην κρυφτούμε μόνο εμείς οι μεγάλοι από αυτό και να πω, αυτό αφορά τους νέους. Φορά όλους μας. Φορά τους τριαντάριδες, σαραντάριδες, οι οποίοι, ξέρεις κάτι, έχω τώρα τα παιδιά μου που είναι μικρά και έχω την καριέρα μου, πρέπει να τη χτίσω και σιγά σιγά η εκκλησιαστική μου ζωή και η θρησκευτική μου, πνευματική μου εμπειρία συρρυκνώνεται, ξεραίνεται. Και κοιτάς τον εαυτό σου και λες, ποιος είμαι εγώ, πού βρίσκομαι? Αφορά και τους μεγάλους που έχουν φύγει τα παιδιά από το σπίτι και έχουμε τώρα και μια κάποια καλύτερη οικονομική άνεση και καλά, και άντε να κάνουμε το ένα και άντε να κάνουμε το άλλο, ταξίδια, ξέρω εγώ τι, διάφορα πράγματα, έχουμε και αυτό να πάμε, έχουμε και εκεί να κάνουμε. Αφορά όλους μας, όλους μας. Ο συγγραφέας της προς Εβραίους λοιπόν βλέπει αυτό το εκκλησίασμα μέσα σε αυτόν τον κίνδυνο και θέλει να το αφυπνήσει. Θέλει να τους ταρακουνήσει, να τους ξυπνήσει με έναν λόγο προτροπής. Και πώς το κάνει αυτό? Με δύο τρόπους. Ο πρώτος, ξέρω, δεν θα μας αρέσει. Ο δεύτερος, ελπίζω να μας μιλήσει ακόμα περισσότερο. Αλλά και οι δύο πρέπει να υποθούν. Ο πρώτος είναι με το να μιλήσει με σοβαρότητα για την αυστηρότητα και την πραγματικότητα της κρίσης. Κοιτάξτε τι τους λέει. Γιατί, εδάφιο 2, β, γιατί αν ο λόγος που δόθηκε άλλοτε μέσω αγγέλων αποδείχθηκε αληθινός και όσοι τον παρέβηκαν ή δεν υπάκουσαν σε αυτόν δέχθηκαν την ένδικον μισθαποδοσίαν, λέει το αρχαίο κείμενο. Έτσι. Όλο αυτό για αυτούς που δεν τους αρέσει η δικαστική γλώσσα της Αγίας Γραφής. Έτσι. Την ένδικον μισθαποδοσίαν, την τιμωρία που τους άξιζε, που τους έπρεπε. Πώς είναι δυνατόν εμείς, κοιτάξτε ρήμα, να ξεφύγουμε? Έτσι. Αναμετρήσου λιγάκι με αυτό το ρήμα. Πώς είναι δυνατόν να ξεφύγω από τον Θεό και από την τιμωρία του και από την κρίση του? Ξέρω, δεν μας αρέσουν αυτά τα πράγματα. Μου έλεγε ένας φίλος μου, ποιμένας στην Ρώμη της Ιταλίας, ήταν ένας από τους ομιλητές, ένα πολύ μεγάλο συνέδριο που έγινε στην Τζακάρτα το καλοκαίρι, από το Lausanne Movement. 1000 νέοι από όλο τον κόσμο. Ας το πούμε η αφρόκρεμα και καλά, έτσι, της ευαγγελικής νεολαίας από όλο τον κόσμο. Συντηρητική, ευαγγελική, έτσι. Και μου έλεγε ότι ένας από τους ομιλητές ήταν ο David Platt. Ίσως κάποιοι από εσάς τώρα με το ίντερνετ να τον έχετε ακούσει, να τον ξέρετε. Ένας άνθρωπος ήταν επιμένας στον Birmingham της Αλαμπάμα και μετά τώρα είναι ο πρόεδρος της Ιεραποστολής των Southern Baptist, των Νότιων Βαπτιστών. Ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει πάθος για τον Θεό και ακόμα και όταν κηρύττει τον βλέπεις και το νιώθεις αυτό το πράγμα μπροστά του. Τα μηνύματα ήταν πολύ διαδραστικά, interactive. Δηλαδή την ώρα που κήρυτε κάποιος είχαν όλοι 1000 άτομα νέοι, όλοι είχαν το Twitter και τουιτάραν, έτσι, γράφανε, ας πούμε, αν δεν ξέρετε το Twitter, ρωτήστε το διπλανό σας. Λοιπόν, στέλανε μηνύματα αντιδρώντας τέλος πάντων ή κάνοντας σχόλια, τα οποία ήταν ορατά, έτσι. Και μου έλεγε αυτός ο φίλος μου, σοκαρισμένος, λέει, δεν θα πιστέψεις τι αντίδραση υπήρξε όταν ο David Platt, μιλώντας για τα κίνητρα προς την Ιεραποστολή, ανέφερε ως ένα από τα 4 κίνητρα την πραγματικότητα της κόλασης. Ότι ένας από τους λόγους που μας παρακινεί, μας παροτρύνει να ευαγγελίσουμε, να πάμε στην Ιεραποστολή, είναι επειδή πιστεύουμε ότι υπάρχει κόλαση. Και ότι όλα αυτά δεν είναι ιστορίες και παραμύθια. Γιατί αν είναι, τι κάθεσαι τώρα και παιδεύεσαι έτσι? Ο καλός Θεός στο τέλος κάτι θα κάνει και όλους μας θα μας τακτοποιήσει κάπου κάπως, έτσι. Αλλά αν πιστεύεις την πραγματικότητα, χαμός γινόταν. προσέξτε, από την δική μας την Ευαγγελική Νεολαία και ξέρω ότι δεν μας αρέσει αυτό το πράγμα. Όμως δεν είναι δυνατόν να το προσπεράσουμε. Είναι εδώ. Μας μιλάει με κάθε σοβαρότητα ο Λόγος του Θεού για την αυστηρότητα της Κρίστου. Και ξέρετε, εγώ δεν είμαι Θεός, ούτε κι εσείς να νομίζετε ή να το παίζετε Θεοί για να αποδίδετε Κρίση και τα λοιπά, αλλά τον φοβάμαι τον Θεό. Είμαι ο τελευταίος που μπορώ να πω τι ο Θεός κάνει, τι ο Θεός δεν κάνει. Το γεγονός ότι πιστεύω στην απόλυτη κυριαρχία του Θεού, αυτό με κάνει. Με ταπεινώνει μπροστά στον Θεό να πω ότι δεν μπορώ να πω ότι ο Θεός είναι τέτοιος, είναι διαφορετικός, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Δεν θέλω να παίξω. Και στην προς Εβραίους επιστολή έχει τρομακτικά πράγματα μέσα για να διαβάσετε για την κρίση του Θεού. Που καλό είναι να ερχόμαστε αντιμέτωποι με όλα αυτά. Αυτός όμως είναι ο πρώτος λόγος. Ο αρνητικός, αν θέλετε. Απ' την άλλη, ο θετικός λόγος είναι, ακούστε τα ξανά τα εδάφια, γι' αυτό και εμείς πρέπει να μένουμε πιο σταθεροί, να προσέχουμε. Είναι το αρχαίο κείμενο, έτσι, προσέχει στις αλήθειες που ακούσαμε, για να μην ξεστρατήσουμε ποτέ. Γιατί αν ο λόγος που δόθηκε άλλοτε μέσω αγγέλων αποδείχθηκε αληθινός, μιλάει εδώ για τον νόμο που πίστευαν ότι δόθηκε μέσω αγγέλων, και όσοι τον παρέβηκαν ή δεν υπάκουσαν σε αυτόν δέχτηκαν την τιμωρία που τους έπρεπε, πώς είναι δυνατόν εμείς να ξεφύγουμε αν δεν δώσουμε προσοχή, να το ίδιο ξανά, που ταιριάζει σε μια τόσο σπουδαία σωτηρία. Πώς είναι δυνατόν να ξεφύγουμε αν δεν δώσουμε προσοχή σε μια τόσο μεγάλη, τόσο σπουδαία σωτηρία. Το δεύτερο κίνητρο είναι να συνειδητοποιήσουμε το μεγαλείο της σωτηρίας για την οποία μιλούμε εδώ πέρα. Και ξέρετε, το πρόβλημα με τη σωτηρία, θα εκτιμήσουμε τη σωτηρία αν καταλάβουμε τα δεσμά. Έτσι, δηλαδή, να πω σε κάποιον, σε έσωσα, για να το εκτιμήσω πρέπει να καταλάβω ότι χάνομαι για να με σώσει κάποιος. Έτσι. Και πρέπει να καταλάβουμε και ποιο είναι το περιεχόμενο της σωτηρίας. Και μας το λέει ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής στο πρώτο κεφάλαιο, έτσι, γιατί ενώνεται το πρώτο με το δεύτερο κεφάλαιο. Λέει ότι ο Θεός που στο παρελθόν μίλησε πολλές φορές και με πολλούς τρόπους με τους προφήτες, σήμερα ο Θεός, αυτή είναι η σωτηρία, ο Θεός μας μίλησε με τον Γιο Του. Μην το προσπερνάτε αυτό. Ξέρετε τι είναι η σωτηρία? Ο Θεός ο οποίος θέλει να έχει κοινωνία μαζί μας. Αυτό σημαίνει. Ο Θεός που νοιάζεται αρκετά ώστε να μας μιλήσει, να επικοινωνήσει μαζί μας. Και όχι απλά να επικοινωνήσει όπως στην Παλαιά Διαθήκη, στέλνοντας με τους αγγέλους του τον νόμο, αλλά τώρα στέλνει τον Υιό, ο οποίος είναι ο χαρακτηριστής υποστάσεως, έτσι, το παύγισμα της. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Έρχεται ο ίδιος ο Θεός για να συνομιλήσει μαζί μας, για να μας μιλήσει. Αυτό είναι η σωτηρία. Ο Θεός που θέλει να έχει κοινωνία και σχέση με μας. Και αυτή είναι μια μεγάλη σωτηρία που είναι δυνατόν να την προσπεράσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Δύο πράγματα και με αυτά θα κλείσουμε. Τι πάει να πει όταν λέει να προσέχουμε τον λόγο, να προσέχουμε μήπως αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία? Σκέψου ότι είσαι άρρωστος και ξέρεις ότι είσαι πολύ άρρωστος. Και για εβδομάδες κάνεις εξετάσεις και εκείνη την εξέταση και σου ζητάει και την άλλη εξέταση και την άλλη και την άλλη και την άλλη και την άλλη και έρχεται επιτέλους εκείνη η στιγμή και εσύ είσαι χάλια, νιώθεις ότι δεν πας καλά, φαίνεται, το βλέπεις, το καταλαβαίνεις, τόσες εξετάσεις και έρχεται η ώρα που ο γιατρός έχει μαζέψει τώρα όλες τις εξετάσεις, τις έχει μελετήσει και σε καλεί στο γραφείο του και σου λέει κάτσε εκεί και είναι η ώρα που θα σου μιλήσει για τη διάγνωση και θα σου μιλήσει για το τι μπορεί να γίνει. Πες μου. Εκείνη την ώρα θα χάζευες? Εκείνη την ώρα θα έλεγες «Α, τι ωραίος πίνακας είναι αυτός» ή θα σκεφτόσουν «Πού θα πάω να φάω μετά»? Όχι! Καταλαβαίνεις ότι το θέμα είναι η σωτηρία. Εκείνη την ώρα δεν θα χάνεις ούτε λέξη, ούτε γιώτα, ούτε κεραία, ούτε μορφασμό, ούτε ανάσα του γιατρού. Θα ήσουν εκεί, αφοσιωμένος. Γιατί? Γιατί μιλάμε για τη σωτηρία. Αυτό είναι για το οποίο μιλάει εδώ. Αυτό είναι στο οποίο μας καλεί. Συνειδητοποιούμε το μεγαλείο της σωτηρίας. Είναι δυνατόν να ξεχαστούμε, να αμελήσουμε, να παρασυρθούμε, να χάσουμε το φόκους μας και άλλα πράγματα? Είναι δυνατόν μπροστά στην σωτηρία? Αλλά υπάρχει μια άλλη εικόνα. Τι είπαμε, είναι σωτηρία, σχέση, σχέση, κοινωνία, αγάπη. Έχετε δει ποτέ ερωτευμένους? Λέει κάποιος ότι είναι πολύ εύκολο να καταλάβεις αν πας σε ένα εστιατόριο και δεις διάφορα ζευγάρια, ποια είναι ζευγάρια που κορτάρουν και είναι έτσι στον έρωτά τους και ποια είναι ζευγάρια τα οποία είναι χρόνια παντρεμένα. Ξέρετε ποιος είναι ο τρόπος? Τα ζευγάρια που είναι πολλά χρόνια παντρεμένα τρώνε. Έτσι. Όταν είσαι ερωτευμένος, ξεχνάς τι είναι μπροστά σου. Δεν ξέρω αν σας συνέβη, μας συνέβη. Ξεχνάς τι έχεις εδώ μπροστά σου. Δεν έχει καν σημασία γιατί ήρθα εγώ ακριβώς εδώ πέρα. Έτσι, ήρθα για να φάω και τα λοιπά. Και τι κάνει ο ερωτευμένος? Τι κάνει ο ερωτευμένος? Κρέμεται από τα χείλη του αγαπημένου του, της αγαπημένης της. Αυτό κάνει. Γι' αυτό μιλάει εδώ. Να προσέχετε τα λόγια που αφορούν τη σωτηρία σας. Να είναι η σωτηρία σας και να σηματοδοτεί η σωτηρία σας αυτήν την μεγαλειώδη σχέση με τον Θεό. Δεν θες να, είσαι τόσο σε έρωτα μαζί του, δεν θες να χάσεις ούτε κεραία, ούτε κουβέντα. Όλη σου η ζωή είναι εκεί προσιλωμένη. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Κοίταξε λιγάκι τη ζωή σου. Στάσου λιγάκι και δες το στίγμα που βρίσκεσαι. Μήπως συμβαίνει στη ζωή μας αυτό που λέει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, ότι την αγάπη σου την πρώτη την άφησες? Είναι εύκολο να συμβεί και πολύ συχνά συμβαίνει. Πρόκληση σήμερα είναι να προσέξουμε, δηλαδή να εκτιμήσουμε ότι μιλούμε εδώ για τη σωτηρία μας, για την αιωνιότητά μας και ότι αυτός για τον οποίο μιλούμε είναι ο Κύριος της δόξας. Είναι ο αγαπημένος μας. Ας δοθούμε ολοκληρωτικά και ας τα δώσουμε όλα σε Αυτόν. Και ας τον αφήσουμε να αγγίξει, να αλλάξει τη ζωή μας. Και ας φύγουμε από τον τόπο αυτό της λατρείας. Με τον πόθο και την επιθυμία να γίνει Αυτός ξανά το κέντρο της ζωής μας. Και να επιστρέψουμε. Να επιστρέψουμε στην πρώτη μας αγάπη. Και θα βρούμε εκεί τον καλό Πατέρα να μας περιμένει με ανοιχτή την αγκαλιά, για να μας κάτσει ξανά στο δικό του το τραπέζι. Αμήν.